Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük almışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz döyüşsüz itkilərdən danışırdıq, orduda əskər ölümlərinin səbəblərini araşdırmağa çalışırdıq ekspertlərlə bağlı və müəmmalı qalan suallar, cavabsız qalan sualların bir neçəsinə toxuna bildik. Dinləyicilər isə ismarçılarını göndərməkdə hələ də davam edirlər. Bu saatda da Qurban müəllim imzalı dinləyici yazır ki, Gəncədə yerləşən hərbi hissələrdəki karantin keçən əskərlərlə görüşə getsəniz, Azərbaycan ordusunun bugün hansı vəziyyətdə olduğunu görərsiniz. Elə oradakı bir hissə bəstlik güzgü rolunu oynamağa Qurban müəllimin imzasıdır bu. Qurban müəllimin imzası ilə gəlir bu ismarıç və bu dinləyicilərin rəyidir. Dinləyicilər konkret və konkret hallar və ümumi müşahidələri haqqında danışırlar ordudakı vəziyyətlə əlaqədar. Bundan sonraki dəqiqələrdə əziz dinləyicilər mövzumuz Suriyada baş verənlərdir. Suriyada daxili münaqişə artıq beynəlxalq deyək ki, münaqişəyə çevrilibmi? Bu barədə danışacağıq biz ekspertlərlə. Fərhad Mehdiyev, politoloq Fərhad Mehdiyev və İlxan Şahinoğlu ilə müzakirə edəcəyik bu mövzunu. Və konkret olaraq hər ikisini salamlayıram ilk öncə. Hər ikisi ilə telefon xətti ilə əlaqə saxlayırıq. Yay vaxtı Bakıda politoloq tapmaq o qədər də asan məsələ deyil. Hər vaxtınız xeyir əziz qonaqlarımız. Hər vaxtınız xeyir İlxan bəy. Salam Fərhad bəy. Və necə sizcə Suriyada baş verən hadisələri artıq regionun deyək ki, qanlı problemi hesab etmək olar mı? Artıq hərbi əməliyyatlar Suriyə deməli sərhədlərindən kənarda da baş verirsə. Buyurun, Fərhad bəy.
Mən əvvəlcə demişdim ki, bizim üçün əsr sürprizlər əslində əsrdən gedişindən sonra da çıxacaq. Yəni, bu Suriyada başlamış konflikt həqiqətən də bir regional konflikt halına dönüşmə ehtimalı xeyli yüksəkdir. Yəni, demək olar ki, artıq İran da bu məsələ qarışıb. Düzdür, daha əvvəl 4000 İran hərbçinin iştirak etdiyi haqqında söyləntilər vardı Suriyə, yəni hökumət qoşunları tərəfində. Amma ən son biz bunun şahidi olduq ki, 48 nəfəri Azad Suriyə ordusu ələ keçirmişdi. Düz İran tərəfi bunların elə bir ki, ziyarətə getmiş olan zəvvara olduğunu iddia edirdi. Amma Azad Suriyə ordusu bunların məhz döyüşü olduqlarını iddia edirdi. Bu məsələ var. Sonra Suriyanın şimalında yəni Kürtlərin bəzi şəhərlə ələ keçirilməsi, Türkiyənin də buna qarşı çox belə narahat olması, sərhədlərin yanında Türk ordusunun təlimlə keçirilməsi məsələləri var. Həqiqətən də bu konflikt böyüyür və məncə də biraz daha da böyüyəcək. Çünki sonra Livan məsələsinin buraya qarışıb-qarışan məsələsi var. Sonra məzhəb arası bir münaqişənin çıxa biləcəyi söylənilir. Bu ərəblərlə sünnilər arasında. Bütün bunlar biz böyük ehtimalla görəcəyik gələcəkdə.
Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz? Artıq yoxsa hələ qarşıdadır?
Mən də həmkarım Fərhad bəyin fikirləri ilə razıyam. Əsəd daha tez getsəydi, bəlkə də vəziyyət bu qədər qəlizləşməzdi. Yəni, Yəmən variantı seçsəydi Əsəd, ona bu da təşkil olunurdu ki, Yəmən prezidenti kimi, yəni Yəməndə də proseslər sürətlə inkişaf etməyə başladı və Amerika Birləşmiş Ştatları və Səudiyyə Ərəbistanı Yəmən prezidentinə əsəd getsə və o ölkəni tərk etməzdi qaldı və proseslər daha böyük vüsət almadı. Əsədə də belə şans verilmişdi, əsəd bu şansdan istifadə etmədi. Hətta indi istifadə etmək istəsə belə heç bir normal ölkə, sivil dövlət də onu müdafiə edən Rusiya belə ona torpaqlarını açmaz. Çünki artıq 20 mindən çox günahsız etdirilib, günahsız insanların qətlinə görə əsəddən bir hesab sorulacaq. Vəziyyət həqiqətən gərginir, Fərhad bəylə mən razıyam. Suriyədə baş verənlər bir çox ölkələrə təsir edir. Bölgədə Avrasiya bölgəsinin tamamına təsir edir. Türkiyəyə təsir edir, Livana təsir edir, İran, İraq. Bütün məhzəb məsələsi var, Fərhad bəy də söylədi. Yəni, vəziyyət olduqca ağırdır və Suriyanın parçalanması təhlükəsi var. Suriya İraqın taleyini yaşaya bilər. Xatırıysınız da vaxtilə İraqda da Saddam Hüseyin rejimini düzü devirdi qərb ölkələri, amma sonra məhzəb savaşı başladı. Minlərlə insan qətlə yetildi və indi hal-hazırda sünnilərlə şiələr arasında İraqda yenə də qarşıdurma var, fikir ayrılıqları dərindir. Şimallar isə faktiki Kürt qruplaşmalar nəzarət edir və Bağdadın orada heç səlahiyyəti yoxdur həmin bölgədə. Və
elə bu məsələ yeri gəlmişkən daha çox maraq doğurur. Əgər Suriyada Suriya parçalanarsa, bu Kürt məsələsi kontekstində nə deməkdir region üçün?
Elxan bəy, ona gətirirdim ki, yəni Kürt məsələsi də indi aktuallaşıb. Kürt məsələsi o barədə aktuallaşıb ki, Suriyadakı kürtlər yaxın tarixdən hər zaman Əsəd rejimini dəstəkləyir. İndiki Əsədi, onun atasının Əsədi. Ancaq indi vəziyyət dəyişir və Suriyada yaşayan kürtlər də artıq ola bilsin ki, onlar da aktiv fazaya keçə bilərlər, silahlana bilərlər, PKK-dan dəstək ala bilərlər. Və bu təhlükə var və bu təhlükəni ilk öncə görən ölkələrin başında Türkiyə gəlir və Türkiyə bu proseslərin qarşısını almaq. Amma başqa bir proses də ola bilər. Məsələn, biz İraqı misal çəkirik. İraqda uzun müddət sünni bir hakimiyyət var idi, amma ölkənin əhalisi əsas səsi Şiə idi. İndi Şiələr hakimiyyətə gəlib, sünnilər onların sıxışdırıldığını iddia edirlər və müqavimət var. Suriyada isə tam əksinə azlıq, ələvi azlıq Şiələr neçəl hakimiyyətdə olub. Sünniləri sıxışdırıblar. İndi böyük ehtimalla əgər Əsəd devrilsə, yəni bütün problemlər həlli demək olmayacaq. İndi sünnilər hakimiyyətə gəlib, müəyyən qədər ələblərin sıxışdırılması prosesləri baş verə bilər ki, bu da məhzəb zavaşını bir qədər də gücləndirə bilər. O kitabda kürtlər həqiqətən Suriyada separatçılığa başvurma ehtimalı var. Hələ ki, bu baş verməyib, böyük miqyas almayıb, bunun qarşısını almaq imkanları var. Amma silahlı qarşıdurma davam etdikcə, asıl kürtlər silahlaşıb separatizmə başvura bilərlər. Bu da Türkiyəyə böyük problemlər yarada bilər. Və təsadüfi deyir ki, artıq Suriyada yaşayan türkmənlər də Əsədə qarşı savaşa başladığını deyiblər, silahlanmağa başladığını deyiblər.
Fərhad bəy, sizin fikirlərinizi alaq Kürt məsələsi konteksti barədə.
Məncə də, yəni, orada bir kürtlərə müəyyən bir muxtariyyətin verilməsi haqqında düşünənlər var. Yəni, Suriyada deyirəm. Diqqət edə, yəni, Barzaninin düzdür, belə sürüşkən bir siyasəti var bu məsələdə. Amma mən onu məsələdə qətiyyən səmimi saymıram. Türkiyə hökuməti belə bir tədbir almağa çalışıb ki, o Suriya müxalifətinə lojistik dəstək verməkdən də Türkiyədə bilirsiniz, bütün imkanlar açmışdı. Açıb, yəni, Suriya, Azad Suriya ordusuna da biz bildik ki, mühümmat göndərilir. Pəralda aralarında böyle bir anlaşma var ki, Əsad sonrası Türkiyədə, Suriyada özür istəyirəm, Kürtlər hansı bir ayrıca bir müstəqillik verilməyəcək, yəni Suriya unitar dövlət olaraq kimi qalacaq və hər hansı bir xüsusi bir statusdan danışmaq söhbəti olmayacaq. Bu böyük ihtimalla aralarında bu bağlanır, bu müqavilə, amma bir məsələ bəzən narahat edir ki, nəyə görə şimal şəhərlərində nəzarət məhz Kürtlərdədir, yəni PYD-dədir, PYD-dən bir qovuz görülür. Azad Suriya ordusunda deyil. Əslində bunun səbəbi sadədir. Yəni şu anda hal-hazırda Azad Suriya ordusu bütün gücünü Hələb'dəki döyüşlərə elə bir ki sövk edib və ölkədə hətta Homs'da, Darada da yəni olan digər şəhərlərdəki döyüşçülər də hal-hazırda Hələb üzərə yəni uğrunda döyüşlər aparırlar. Bu bir səbəbdir ki, nəyə görə elə bir ki şimalda bəzi şəhərlərdə PYD-nin nəzarətinə keçirdiyini biz görürük. Bu cəhdlər olacaq. Bəzən də dəstəkləyəcək. Şimalda Kürtlərin müəyyən bir dərəcədə yəni muxtariyyət əldə etmələrini istəyəcək. Amma əsas getdikdən sonra mən hesab edirəm ki, Azad Suriya ordusu buna imkan verməyəcək. Yəni belə deyim, əlbəttə olduq dönüşəcək. Yəni bir keçici bir hökumət olacaq. Suriya Milli Konseyi, yəni şurası var. Onlar bir hökumət qurmağa cəhd edəcəklər. Və biz onu görürük ki, hal-hazırda yəni müxalifətə silah ötürən dövlətlərdən əsələ yaralıların müalicə olunduğu qaçqından sığın əsas dövlət Türkiyədir. Əsad sonrası mən hesab edirəm ki, Türkiyə buna hər halda imkan verməyəcək. Amma Türkiyə özü də diqqət etsəz biraz narahatdır. Bu səbəblə Davutoğlu getdi Bəzani ilə görüşdü. Yəni Bəzani də sözü almaq istədi ki, biz bildik məsələ Şimali Kürdistan, İraqdakı Kürdistandan danışıram. Onun vəziyyətinin belə deyim yaxşı olması Türkiyə ilə münasibətləri böyük dərəcədə artılıdır hal-hazırda. Və Davutoğlu bunu bilərək getdi Bəzani ilə görüşməyə getdi. Amma mən daha evə getdim ki, mən Bəzani bu məsələdə çox da səmimi saymıram. Səmimi saymıram çünki məsələn kəşfiyyat məlumatlarından bəllidir ki, Bəzaniyə aid bəzi birliklərdən Türkiyə ordusuna hücum olunurdu. Geri hücumda məlum olurdu ki, bunlar eyni zamanda PKK-lıymış. Yəni peşmərgələr dediklərimiz hərbi birləşmələrdə PKK ilə münasibətlər bəzən çox şey belə də çox qüvvətli bağları görmək mümkündür.
Bəli.
Amma
yəni əslində biz Suriya Azadlıq Ordusunun nə dərəcədə deyək ki, sonra bu münaqişədən sonraki müharibədən sonraki vəziyyətə nə dərəcədə hazır olduğunu biraz sonra müzakirə edəcəyik. Mən bir detala yenə də diqqət yönəltmək istəyirəm. İsrailin Azərbaycandakı səfiri bir neçə gün bundan əvvəl bizim qonağımız idi və o belə bir fikir söylədi ki, Suriyada baş verən hadisələr nə dərəcədə nə qədər dramatik olsa da, yəni bu əlbəttə ki, bir faciəvi hadisələr idi, amma bununla belə bu hadisələr Türkiyə ilə İsrailin yaxınlaşması üçün bir ümid ortaya qoydu, bir ümid yaratdı. Siz necə düşünürsünüz? Türkiyənin one minute siyasətini artıq geridə qalmış hesab etmək olarmı? Yəni, Türkiyə-İsrail ilə münasibətlərinin normallaşması mümkündürmü Suriya kontekst, Suriya hadisələrinin nəticəsi olaraq? Buyurun, Fərhad
Bəy. Sözdə həqiqət var. Yəni, one minute elə bir ki, mərhələsi məncə artıq keçmişdir, bitmişdir. Və Ərəb baharı da regionda yeni şəkilləndirmə ortaya çıxardı. Onu deyim, əslində one minute-də ola bilsin ki, Erdoğan belə də bir məqsədi var idi ki, Ərəb dünyasında Türkiyənin imicini yüksəltmək, yəni anti-İsrail politikası vasitəsidir. Biz bilirik ki, İsrail Ərəb dünyasında heç də popüler bir dövlət deyildir və bir çox Ərəb yəniler İsrailə qarşı müəyyən bir kin və nifrət daşıyırlar. Amma qeyd etdiyim kimi, Ərəb baharından sonra yeni hökumətlər gələcək iş başına ki, məsələn biz bunu görürük, Yemen'də gördük, Misir'də biz bunu görürük. Bunlar olacaq, Suriyanın özündə olacaq. Digər ölkələrdə düz hökumətlər dəyişmədən qalır məsələn. Amma bunlarda bir yeni İsrailə qarşı çox xoş bir münasibət yoxdur. Bununla bərabər əslində İsrail diplomatının demək istədiyi budur. Suriya məsələsində Türkiyənin öz təhlükəsizlik məsələsi ortaya çıxdı. Bu da Kürtlərlə bağlı məsələdir. Siz diqqət eləsəniz, yəni Türkiyədə son vaxtlarda PKK hücumları tədnaf dərəcədə artıb məsələ belə baxanda. Bu bir mesajdır. Mesaj budur ki, Türkiyə təhlükəsizliyi üçün əslində İsraillə əməkdaşlıq etməlidir. Çünki biz bilirik ki, İsrailin də o bölgədə dair çox güclü kəşfiyyat məlumatları var. Yəni bu həm İsrailin də deyim, ümumiyyətlə avadanlığı buna imkan verir. Biz bilirik ki, məsələn, Türkiyənin kosmosdan heç bir kəşfiyyat peyki olmadığı halda İsraildə bundan birdən daha çoxdur. İsraildə məsələn, ancaq bu məlumatı da tabici deyək, desəm kifayət olardı. bu yani buna vurgu yönlendirilir. Həqiqətən istədiyim vəziyyət hal-hazırda çox həssasdır. Biz deyirik ki, Cumhuriyyət Halk Partiyası Türkiyə Parlamenti Büyük Millət Məclisini növbədən kənar iclasa çağırmışdır. Və bu hadisələrin də səbəbi də çağırmaq səbəbəz bu Şimali Suriyədə olan hadisələrdir. Məncə İsrail diplomatını durulamaq dediyim nöqtə məhz buydu.
Aha. İlham bəy, sizin bu barədə fikirləriniz?
İsrail ilə bağlı mənim o qədər də optimist deyiləm. Əgər İsrailin belə bir fikri olsaydı, məsələn, həqiqətən maraq birliyi var belə baxan, nəzəridə, yəni Türkiyəli İsrail. Amma addımlar atılmadı. Yəni İsrailin şansı var idi ki, o üzrxahlıq məsələsini bir adım irəli atıb, Türkiyə ilə yaxınlaşsın və Suriya məsələsində ortaq məqsədə gəlsinlər və bu mümkün idi. Amma məncə hələ ki, bu şansdan İsrail istifadə etdi. İki məqama diqqət etmək lazımdır, həm Suriya ilə bağlı, Türkiyə və İran. Türkiyə-İraq məsələsində aktiv rol oynayamadı. Nədən? Çünki 2002-ci ildə Amerika qoşunları Türkiyə üzərindən İraqa müdaxilə etmək istəyirdi. Türkiyə parlamenti buna imkan vermədi. Məncə imkan yaradılsaydı, Türkiyə ordusu bu saat Şimali İraqda aktiv olardı və PKK-nın da böyük ölçüdə müəyyən qədər müqavimətini qıra bilərdi. Və bunu indiki hərbçilər və siyasi dairələr də Türkiyədə boğuldu. Amma Suriyədə fərqli bir situasiyadır Türkiyəsində. Türkiyədə Türkiyə aktiv rol oynaya bilir və heç gizlətmək lazım deyil ki, Azad Suriyə ordusuna maliyyə və yardım da Türkiyə üzərindən həyata keçirilir. Bu artıq gizlədilmir. Bu bir. Yəni Suriyədə Türkiyə aktiv rol oynayacaq. Hətta PKK və Barzani'nin burada aktiv ola biləcəyini söylürlər. Amma Barzani özü bu saat Türkiyədən asılı vəziyyətdədir. Onun iqtisadiyyatı Türkiyədən asılı. Bütün yatırımlar Türkiyədən. Yəni Türkiyə bu yatırımların, bu nəqliyyat dərzinin qarşısını alsa, Şimali Kürtdən nəfəsi bir anda kəsir. Ona görə düşünürəm ki, Barzani məntiqdən çıxış edib Suriyadakı Kürtlərə silahlandırmaqdan maraqlı ola bilməz. Onunla çünki Türkiyədə münasibət. Türkiyə Suriyada axtır. İndi gəlir İrana. İranda dünən bir konferans keçirdi. Suriya ilə bağlı beynəlxalq konferans. İran mövqeyi artıq nisbətən dəyişir deyəsən. Görürlər ki, artıq Əsad hakimiyyəti qalmayacaq. Dünən İran Xarici İşlər Naziri də söylüyor ki, bəs dialoq olmalıdır müxalifətlə hakimiyyət adına Suriyada. İndiyə qədər Suriya müxalifətin adını belə çəkmirdi. Yəni bu mənada Türkiyə bölgədə aktiv rol oynayır, amma İranın təklənməsi prosesi gedir. Çünki Əsad rejimi devrilsə, İran ən başında müttəfiqini itirəcək, yeganə ərəb müttəfiqini itirəcək və digər tərəfdən Suriya üzərindən yaxın şərq proseslərinə təsir edəcək, Hezbollah kimi qruplaşma, nə silah, nə də maliyyə yardımı verə bilər.
Və yenə də qayıtmaq istəyirik yenə bu Suriya Azadlıq Ordusunun post konflikt hazırlığı vəziyyət məsələsinə. Amma bundan əvvəl bu günlərdə Mübariz Qurbanlının yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi saytına verdiyi müsahibəyə nəzər salmaq istəyirəm. Həmin müsahibədə Mübariz Qurbanlı deyib ki, Suriyada demokratiya uğrunda mübarizə getmir və o kəskin tənqid edib həmin o Suriya Azadlıq Ordusunun deməli fəaliyyətini. O deyib ki, həm hökumət qoşunları, həm də müxalifətin silahlı birləşmələri döyüşlərdə heç nəyə baxmadan böyük dağıntılar, insan qırğınları törədirlər. Bütün bunlar dünyadakı mövcud qayda qanun, humanizm baxımından yaxşı hadisə deyil, əksinə pis nümunələr yaradır. O bildirib ki, bu hadisələr bütövlükdə bölgə üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib. Onun sözlərinə görə Suriyaya hansısa xarici müdaxilənin olmasının bölgədə müharibəyə gətirib çıxaracağı aydın şəkildə özünü göstərir və Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, ölkə daxilindəki qırğınların qarşısını almaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının müəyyən etdiyi mandat üzrə xüsusi nümayəndələr çalışır, amma bu nümayəndələrin fəaliyyəti istənilən nəticəni vermir. Döyüşlər dayanmır, hər iki tərəf ağır texnikadan, artilleriyadan, aviasiyadan istifadə edir. Bütövlükdə hadisələr onu göstərir ki, dünya çapında yeni mərhələ başlanıb, Qurbanlı bunu bildirib və onun fikrincə, dünyanın coğrafi baxımından əlverişli məntəqələrinə nəzarət və bu fonda enerji yataqlarına nəzarət, bunun sayəsində isə dünya çapında hegemon ölkələrin öz maraqlarını ifadə etməsi dayanır bu hadisələrin kökündə. Stat, kənardan belə görünür ki, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələr ölkəyə yeni bir dövrü, yeni sistem gətirmək istəyirlər. Amma biz görürük ki, bu yeni sistem uğrunda mübarizə deyil. Xaricdən Suriya hökumətinə qarşı qüvvələri dəstəkləyənlər doğrudan da insan haqlarının pozulmasına qarşı çıxış edirlərsə, onda nə üçün işğalçılıq nəticəsində öz torpaqlarından didərgin düşmüş 100 minlərlə insanın taleyinə laqeydlik göstərirlər? Qurbanlıq belə bildirib. Onun fikrincə, proseslərdə heç də məqsəd demokratik sistemi Ərəb ölkələrinə gətirmək deyil. Burada alt qatda başqa məqsədlər dayanır. Bu məqsədlər geopolitik, enerji yataqlarına nəzarət, həmçinin dünya coğrafiyasında gedən mübarizədə öz sözünü deməkdir. Bu, Mübariz Qurbanlının fikirləridir. Mübariz Qurbanlı parlamentin üzvüdür, amma elə belə üzvü deyil. O, hakim partiyanın icra katibinin müavinidir və bu açıqlamanı da hakim partiyanın saytına verib və bu, Azərbaycanın hakim partiyasının mövqeyidir. Sizin fikrinizcə, İlxan bəy, Azərbaycan, bax bu...
Mübariz Qurbanlı sıradan bir üzv deyil yeni Azərbaycan partiyası, mən də anlayıram. Amma Mübariz Qurbanlının söyləsi mən tapa bilmirəm. Yəni, birincisi, o Suriya hakimiyyəti ilə Suriya müxalifəti arasında bərabərlik işarəsi qoymağa çalışır ki, hər iki tərəf qırğınla məşğul. Axı, Suriyada proseslər başlayanda Suriyada silahlı müxalifət deyilən anlayış yox idi. İnsanlar küçələrə, mitinglərə çıxdı. Nə baş verdi? Əsədin baş kəsənləri atış açmağa başladı. Yüzlərlə, minlərlə qurban artıq var idi Suriyada. Və bundan sonra da Suriyadakı insanların silahlanma prosesi başladı. Ordudan qopmalar başladı. Yəni Suriya müxalifəti ilə indiki müxalifəti ilə mən başa düşürəm, müxalifət də rəngarəngdir. Orada müxtəlif qüvvələr var, radikal İslamçılar var. Amma dünyəvicilər də var. Ha, dəyişiklik istəyənlər də var. Ona görə Əsəd, Aşkəsən Əsədlə ki, 20 min insan qətlinə yaşıl işıq yandırıb onun rejimi, Suriya müxalifəti arasında bərabərlik işarəsi qoymaq ədaləsidir. Bu bir. İkinci deyilir ki, güya ki, enerji resursları onda savaş gedir. Məgər Misirdə böyük enerji resursları var, yaxşı Libiyanı taşı çıxar. Məgər Tunisdə böyük enerji resursları var. Hər ikisində dəyişikliklər baş verdi və deyir ki, demokrat uğrunda əslində mübarizə deyil. Misirdə Müslümanlıq devrildi, normal seçkilər keçirildi, parlament düzü sonradan bıraxıldı, amma normal prezident seçkilər keçirildi. Müəyyən islahatların, qarizontda islahatlar görsənir. Tunisdə də eyni hazır baş verdi. Yəni bu seçki, islahat, bunlar demokratiyanın əsas atributları deyilmi? Ona görə Mübariz Qurbanın bu fikirlərini məntiqdən bir qədər uzaq hesab edirəm. Düşünürəm ki, belə bir qorxu ola bilər ki, Suriyadakı proseslər ardı da gələ bilər. Çünki bəzi ehtimallar var ki, bu artıq proseslər ki, daha bizim bölgəyə yaxınlaşır demokratiya prosesləri. Və buna bir don geyindirməyə çalışırlar ki, bu demokratiya prosesləri olmayacaq. Və ki, bu müəyyən qüvvələrin adını konkret edirəm. Çünki mən böyük ehtimal hesab edirəm ki, Mübariz Qurbanı müəyyən qüvvələr deyəndə Amerika Birləşmiş Ştatları nəzərdədir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan bu hakimiyyətinə çox sıx münasibətlərə malikdir. Enerji əməkdaşlığı edir, təhlükəsizlik əməkdaşlığı edir. Yəni adı konkret səhsə də daha yaxşı olardı. Ona görə düşünürəm ki, Mübariz Qurbanının bu sözləri ondan xəbər verir ki, müəyyən bir belə bir ehtiyatlanma var ki, bu proses Suriyayla bitməyəcək.
Və davam edəcək bölgənin başqa ölkələrində. Fərhad bəy, sizin mövqeyinizi eşitmək istərdim. Siz necə anladınız? Azərbaycan hökumətinin mövqeyi nədir bu məsələdə? Xatırladıram, bir dəqiqə vaxtımız var.
Siz yəni Mübariz Qurbanlının Azərbaycan hökumətinin mövqeyi kimi olmayacaq?
Hakim partiyanın mövqeyidir və mən düzü bilmirəm Azərbaycan.
Məncə bu yenə Mübariz Qurbanlığa aid fikirdir. Ki, mən o fikrin, yəni, fikrin bir hissəsinə razıyam, bir hissəsinə razı deyirəm. Yəni, baxın da, bu demokratik mücadilədir yoxsa yox. Azad Suriya ordusu baxımından bu demokratik mücadilədir. Onlar əsadı dəyişmək istəyirlər. Amma qərb dövlətlərin əlbəttə ki, burada demokratiyadan başqa əlavə güdükləri məqsədlər də var, bu da şübhəsizdir. Nəyə görə biz bilirik ki, Suriya İranın yaxın müttəfiqidir, yəni İranın müttəfiqindən. Yəni bunun çox sadə bir kontrol.
Bəs Azərbaycan var. Kimin yanındadır burada?
Azərbaycan desə deyim, yəni belə olan halda öz milli maraqları fikirləşməlidir və udan tərəf kimdirsə onun yanında olmalıdır. Udan tərəf məncə də Suriya müxalifəti olacaq. Ona görə daha sonra o ölkə ilə münasibətləri pozmamaq üçün biz udma ehtimalı yüksək olan tərəfi tutmalıyıq. Biləsiniz, mənim qənaətim budur.
Təşəkkür edirəm. Biz Fərhad Mehdiyev və Elxan Şahinoğlu ilə Suriyada baş verənləri müzakirə etdik və əziz dinləyicilər, kontekst proqramını dinləyin. Kontekst proqramında dünyada və Azərbaycanda baş verənlər barədə bir az da dərin məlumat almaq imkanınız var.